Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti čemu se nada Srbija od posjete ruskog premijera, čiji je dolazak izazvao opšte ushićenje. Kako će se Crna Gora oporaviti od neuspjelih ruskih investicija, te zašto u organiziranim kriminalnim mrežama u Bosnu trećinu čine državni službenici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tadić i Putin razgovarali su u četiri oka, sat i 45 minuta, čitav sat duže nego što je planirano, a što je objašnjeno obiljem tema. Imamo najviši mogući stepen saglasnosti u pitanjima međunarodne politike, rekao je Tadić posle razgovora sa ruskim premijerom. Predsjednik Srbije kaže da je od premijera Rusije Vladimira Putina dobio uveravanje da će projekat Južni tok biti realizovan u narednim godinama i da je najvažniji zaključak sastanka to što je konstatovano da nema granica u ekonomskoj saradnji Srbije i Rusije.
Deo robnog kredita koji iznosi 800 miliona dolara, koji je sada na stolu, dogovorili smo da fazno realizujemo po projektima u domenu železnica, u transporta roba u železničkom saobraćaju i mi ćemo ići projekat po projekat. Također smo razgovarali o potencijalima investicija ruskih partnera u domenu proizvodnje električne energije. Mi smo zainteresovani za plasman naših poljoprivrednih proizvoda na ruskom tržištu i tome bi pridodao naravno saradnju u oblasti građevinarstva.
Zadovoljni smo nivoom saradnje sa srpskim partnerima, odgovorio je Putin. Poručio je da su projekat Južni tok i savezništvo Rusije i Srbije po pitanju Kosova nesporni. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Putin je rekao: ako je u korist Srbije, polazimo od toga da to odgovara interesima Ruske Federacije.
Rusija će ostati najveći saveznik Srbije i za Rusiju je prihvatljivo sve što je u interesu Srbije. Naša pozicija je zasnovana na rezoluciji 1244. Što se tiče razgovora Beograda i Prištine, to je suvereni izbor srpskog naroda i bilo kakvi razgovori su bolji nego sukobi.
U susretu sa predsjednicom Skupštine i šefovima poslaničkih grupa, Putin je poručio da u Rusiji nema ni jedne političke stranke koja nije prijatelj Srbije. Bezbednostni prsten koji čuva Putina broji najmanje 4000 ljudi. Trase kojima se kretao ruski premijer bile su blokirane tokom njegovog prolaska. Posetu ruskog premijera Beogradu pratilo je oko 400 domaćih i stranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Rusije Vladimir Putin doputovao je na nekoliko sati u posjetu Beogradu. Među ostalim, glavni će grad Srbije ovo vrijeme iskoristiti da se uvjeri u to kako Moskva nije odustala od plinovoda Južni tok. Dugotrajne pripreme, velika medijska pažnja, dosta štofa i za podizanje nacionalnog ponosa, jer su eto opet Rusi s njima. Ekonomski ili politički posjet, sve su to kratki izvodi ili pitanja koja se ovih dana postavljaju u Srbiji. Branka Mihajlović na samom početku izdvaja poruke koje su razmijenili ruski premijer Putin i njegov domaćin Boris Tadić.
Rusija je jedan od najznačajnijih partnera naše zemlje, zemlja sa kojom imamo izuzetne odnose, sa kojom imamo najviši mogući stepen saglasnosti u svim domenima međunarodne politike. Rusija je zemlja koja je suštinski dala doprinos i podršku Srbiji u očuvanju vlastitog teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji. Mi smo zemlja koja ima strategijski cilj da postane članica Evropske unije. U Evropskoj uniji želimo najdublje prijateljske veze da održavamo sa svim zemljama, ali nikada naravno nećemo zaboraviti niti prenebrinuti naše suštinske, prijateljske i bliske veze sa Rusijom.
Rusiju ne zabrinjava težnja Srbije da postane članica Evropske unije. Pažljivo ćemo pratiti i zajedno raditi da evropska integracija ne bi izazvala štetu po rusko-srpske odnose.
To su rekli danas predsjednik Srbije Boris Tadić i njegov gost, premijer Rusije Vladimir Putin. U vreme potpisivanja sporazuma o Južnom toku u Srbiji, što je glavna tema posete ruskog premijera Beogradu, rasplamsala se debata stara, moglo bi se sada reći, vekovima. Kuda to ide Srbija, na zapad ili istok? Da li su te dileme validne i danas? Da li one odražavaju zaista realnu poziciju Srbije i da li se gubi iz vida da danas zapad i istok nisu suprotstavljeni na isti način kao u vreme hladnog rata? Na pitanje da li je interes Rusije da odgovori Srbiju od ulaska u NATO savez, dakle, drugim rečima, da li je Srbija strateški veoma važna Moskvi? Marko Papić, analitičar Stratfora, Američke agencije za strateška istraživanja, odgovara.
U ovom trenutku to nije pitanje koje reflektuje polarizaciju tipa Rusija protiv Sjedinjenih Država ili Rusija protiv Europe, pošto takva polarizacija ne postoji. To je prerefleks lokalne političke scene i podelu Srbiji.
Međutim, na domaćem terenu se razmišlja i dalje o tome kome se carstvu privoleti. Stvara se utisak da je Beograd privlačan nevesta oko koje se Moskva i Brisel, odnosno Vašington, utrkuju. Istina je sasvim drugačija. Beograd igra svoju čuvenu spoljnopolitičku igru na četiri stuba, kako se to zvanično zove, a zapravo na dva koloseka. Pitali smo dva istoričara šta misle o spoljnopolitičkoj strategiji Beograda, i Brisel i Moskva. Dr. Čedomir Antić kaže da je mesto Srbije tamo gde su njeni susedi u regionu, a to je Evropska unija, ali također smatra da je korisno njeno približavanje i Moskvi.
Moje mišljenje je da je dobro što mi održavamo dobre odnose sa Ruskom federacijom. Mi, mislim, na tim razlikama koje postoje među Brisel i Moskvi možemo ekonomski mnogo da zaradimo. Mi nemamo tu mnogo izbora. Postoje zemlje koje su slične nama, kako je recimo Slovačka, kako je recimo Bugarska, i njihova politika je mnogo bliža Ruskoj federaciji nego naš. Tako da taj izbor to postavljaju ljudi iz ove, da kažem, krajnje proameričke opozicije koja funkcioniše u Srbiji, i oni neprekidno dižu tu buku.
Nikola Samardžić na pitanje kome je Srbija bliža Moskvi ili Briselu kaže:
pa mislim da ne samo politički nego mentalno i kulturno je bliža Moskvi. Ovde više ni u kafani, a kamoli novinama na televiziji, više niko ne sme da se usudi da pokrene neku važnu temu kao ovu o kojoj mi danas govorimo. Dakle, da li su uzor Srbije ruski oligarsi, političko ubistvo, ubistvo novinara, zločini u Čečeniji, ili je dužnost Srbije da tačno odgovara na pitanja iz evropskog upitnika koji se odnosi na svakodnevni život građana, na vladavinu prava, na pravnu jednakost itd. To su stvari koje se tiču svakog od nas.
Da li je moguća danas politika, strategija i Zapad i Rusija?
Ja mislim da Brisel nema ništa protiv dobrih odnosa Beograda i Moskve, ali s političkim i ekonomskim i kulturnim i duhovnim standardima koje Srbija oponaša, održavajući dobre odnose sa Moskvom, Srbija ne može ući u Evropsku uniju, kao što ni Rusija ne može ući u Evropsku uniju.
Lokalni desničari koji igraju na rusku kartu dočekuju premijera Putina oblepljujući Beograd njegovom slikom u formatu i na istim mestima gde su do juče bile slike haškog begunca Ratka Mladića. Ko će razumeti tu poruku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Carinske prijevare, krivotvorenje dokumenata, pranje novca. Sve su to kriminalne radnje koje se pripisuju 60-orici uhapšenih u Bosni i Hercegovini. Među njima su i 22 pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnja da su svi oni dio mreže organiziranog kriminala koji cvjeta zahvaljujući nefunkcioniranju vlasti. Organi su neefikasni, ali zato pogodno tlo za korupciju i kriminal, kaže Dženana Halimović, koja poručuje da ne može pomoći ni davno donesena strategija za borbu protiv kriminala, jer je niko još nije ni izvukao iz ladice u koju je pohranjena.
Akcija pod nazivom Carina, koja se već nekoliko mjeseci vodi u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, je bila usmjerena ka carinskim službenicima Uprave za indirektno oporezivanje te pojedinim špediterskim kućama za koje se sumnja da su bili dio mreže organizovanog kriminala, a kulminirala je hapšenjem 60 osoba u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Danas je u tijeku privođenje i ispitivanje osumnjičenih osoba, nakon čega će postupeći tužitelj odlučiti prema koliko osumnjičenih osumnjičenih će predložiti mjeru pritvora ili eventualno druge mjere. Istraga je usmjerena prema do sada oko 60 identificiranih fizičkih i pravnih osoba, osumnjičene za kaznena djela organiziranog kriminala, carinske prevare, pranja novca, teških krađa i krivotvorenje isprava i dokumentacije.
Članovi ove grupe uvozili su i carinili ukradene teške mašine iz zemalja Europske unije, te tako pribavili milijunsku korist. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio je kako su u akciji privedeni i uposlenici ove institucije.
Ja moram reći da su privedena 22 službenika Uprave za indirektno oporezivanje iz nekoliko carinskih ispostava i mi smo u potpunosti opredjeljeni da budemo na raspolaganje tužilaštvu.
Predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić, komentirajući akciju, kazao je kako je namjera zaustaviti kriminal, koga očito ima.
Uprava ima oko 2400 ljudi. Vi znate da su mnogi ljudi samostalni u svom radu i da donose svoje odluke, vrše kontrole kao i svi službenici sa ovlaštenjima i da su svi od krvi i mesa, pa prema tome je moguće i da griješe.
Inače, Upravu za indirektno oporezivanje već mjesecima potresaju skandali koji su kulminirali smjenom direktora Kemala Čauševića. Predstavnici sindikata uprave dugo su upozoravali na ozbiljne probleme i nezakonitosti, te da su u ovoj instituciji na djelu kriminal i korupcija, zbog čega se na godišnjem nivou bilježe stotine miliona konvertibilnih maraka štete. Profesorica na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Mercedes Sučeska pozdravlja pokretanje istrage, tim prije što je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ta koja prikuplja i najveći dio sredstava za budžete institucija.
Ovo je poražavajuće. Mi već pratimo duže vremena da se dešavaju neke, da kažemo, nedozvoljene radnje, svađe između zaposlenika. Vrijeme će pokazati da li se tu radi baš i o upletenosti nekih i ovih zaposlenika kao i drugih lica.
I Transparency International Bosne i Hercegovine pozitivno ocjenjuje akciju, ali smatraju kako je od izuzetne važnosti da ovaj proces ne završi slično prethodnima, kaže glasnogovornica Ivana Korajlić.
Imajući u vidu dosadašnji problem da svi slučajevi korupcije, odnosno većina njih, uglavnom nakon toga ne završavaju pravosnažnim presudama ili zatvorskim kaznama. Tako da se nadam da će ipak ta hapšenja dovesti do nekog pomaka i u smislu tih presuda, a i također s druge strane da će odvesti dalje samim tim što neće ostati na hapšenju žargonski rečeno sitnih riba.
Da je kriminal u bosansko-hercegovačkim institucijama pa i onima za provođenje zakona uveliko prisutan, pokazala je i akcija Kastel, koja je također izvedena po nalogu državnog tužilaštva prije 3 mjeseca. U njoj je između ostalih uhapšen i priveden policijski komesar Unsko-sanskog kantona Ramo Brkić, koji se nalazi u pritvoru. Naime, on je sa grupom policijskih službenika osumnjičen za primanje mita, između ostalog pri zapošljavanju u policijske strukture ovog kantona, te učešće u organizovanom privrednom kriminalu te drugim nezakonitim radnjama. Iako je teško govoriti o razmjerama kriminala u institucijama Bosne i Hercegovine bez adekvatnih podataka, ipak je na osnovu prijava moguće naslutiti dokle sežu, navodi Korajlićeva.
Tiču se gotovo svih institucija i gotovo svih segmenata društva Bosne i Hercegovine, pritome je teško izostaviti barem jedan i reći eto tu nemamo ni jedan oblik korupcije.
A kolike su razmjere korupcije i kriminala u državnim organima može se prosuditi i samo na primjeru Unsko-sanskog kantona, te prijava koje je zaprimilo ovo tužilaštvo, a koje je nakon akcije Kastel u javnosti iznio glasnogovornik tužilaštva Idris Begić.
Inače je prijava i optužnica podignutih bilo osim pojedinih ljekara kantonalne bolnice i protiv profesora na Univerzitetu u Bihaću, protiv odgovornih osoba u odgovarajućim službama općinskim, samo služba za prostorno uređenje, služba za imovinsko-pravne poslove, a naravno i protiv policajaca i odgovornih službenika u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova.
No kako strategija za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i dalje skuplja prašinu u ladici, a državna agencija kojoj je zadatak provesti je još nije stala na noge, nije iznenađenje što mreža organizovanog kriminala i u najvišim organima nastavlja da se grana. Tim prije što su presude protiv visokopozicioniranih zvaničnika, koje se optuživalo za pronevjere, završile oslobađanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Australski Wikileaks objavio je prepisku u vezi s najmoćnijim srbijanskim biznismenom Miroslavom Miškovićem. To je iznova pokrenulo pitanje hoće li pravosuđe pokrenuti istragu i hoće li Mišković odgovarati što se obogatio zahvaljujući tome što nije plaćao carinu u vrijeme hiperinflacije u Srbiji. kako tvrdi ova internet strana. Odgovor potražio Zoran Glavonjić.
Miroslav Mišković bogatstvo je stekao preko leđa građana Srbije koji su posrtali u godinama hiperinflacije. U najkraćem glasi suština depeše ambasade Sjedinjenih Američkih Država koja je iz Beograda 2007. godine poslata u Washington, do koje je došao Wikileaks, a nedavno je objavili mediji. Ova ocjena nije iznenadila javnost u Srbiji, jer vlasnik kompanije Delta važi za čovjeka čiji kapital je 90-ih nastao pod sumnjivim okolnostima i drastično se uvećao u protekloj deceniji, ali je još jednom nametnula logično pitanje, da li će zbog toga biti kažnjen.
Čuvena rečenica, ne pitaj me za prvi milion, a sve ostalo ti mogu objasniti, to je ono što doživljamo ovih skoro 20 godina i sad da to neko pokrene prvo, naravno niko neće da pokrene, jer su svima ruke do lakata u pekmezu, svi su se na ovaj ili onaj način od njega koristili ili od taj prljavi kapital.
Kaže za naš radio Stjepan Gredelj, član Savjeta za borbu protiv korupcije, koji tvrdi da je odavno bilo vreme da država pokrene istragu. U pomenutoj depeši navodi se da je Mišković u poslovanju uživao povlašćen položaj koji mu je omogućio da carinu plaća sa 45 dana zakašnjenja, što je u uslovima hiperinflacije značilo da je praktično nije ni plaćao, pa se u tom dokumentu predlaže da mu se zbog svega zabrani ulazak u SAD. Međutim, po svemu sudeći, Mišković će još ostati nedodirljiv jer, kako su nam rekli u nadležnom tužilaštvu, protiv njega se ne vodi ni jedan krivični postupak. Na molbu da nam kažu da li će nešto biti preduzeto na osnovu podataka Wikileaksa, dat nam je nezvanični komentar koji citiramo.
Tužilaštvo ne može da odgovara na hipotetička pitanja i njegova nadležnost je da govori samo postupcima koji su u toku. To su samo novinski natpisi i priče koje nemaju snagu kredibilnih sudskih dokaza i tužilaštvo ne ulazi u stvari koje nisu na taj način potkrepljene. Ne možemo da komentarišemo saznanja iz neimenovanih izvora.
Miškovićeva imperija nastala je osnivanjem kompanije Delta početkom ratnih 90-ih i rapidno je rasla do današnjeg godišnjeg prihoda od 2,4 milijarde evra, što su zvanični podaci firme. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija kaže da bi ovaj slučaj bogaćenja trebalo istražiti, čak i ako je po pravosudnim kriterijumima zastareo.
Kako nam se takve stvari ne bi ponavljale, a nema nikakve garancije da i dan danas možda neko ne uživa privilegije kada je reč o postupanju državnih organa, bilo da je reč o carini ili nekome drugom.
Kao i većina biznismena čiji prvi kapital je nastao u vreme hiperinflacije i državne protekcije pojedinaca, Mišković sebe predstavlja kao dobrotvora. To je učinio i prilikom nedavne prodaje Deltinog trgovinskog lanca Maxi belgijskoj firmi Delez za ovdašnje uslove basnoslovnih 933 miliona evra.
Delta puno čini da ovdje budu prisutne svjetske kompanije. To puno znači za nastup naše privrede u budućnosti na evropskom tržištu.
Interesantno je da se u priču o Miškoviću uključio jedan od tajkuna iz vremena režima Slobodana Miloševića, Slobodan Radulović, bivši direktor trgovinskog lanca C Market, koji je u bekstvu od ovdašnjeg pravosuđa. On je pisao Evropskoj uniji da je Mišković nedavnom prodajom Maxi trgovine Delezu legalizovao, kako je naveo, kriminalom preuzeti C Market. Njegov advokat Vladimir Horović za naš program kaže da u tom slučaju postoji dokumentacija koja najbolje dokazuje da se Mišković nelegalno obogatio.
Prvo je nelegalno sticao te marke uz pomoć Koštunice i njegove vlade, a onda putem monopola omogućio da cene budu enormno visoke i na taj način ostvarivao enormne zarade i sada naravno nezakonite prodaje Delezu koja bi na taj način oprala sredstva koje su nezakonito stečena.
Slobodanu Raduloviću se u specijalnom sudu u odsustvu sudi kao članu takozvane stečajne mafije. U Delti ne žele da govore o optužbama na račun Miroslava Miškovića uz jedini komentar da je ta kompanija uvek radila u skladu sa zakonima Srbije. A da li je to zaista bilo tako, zaključuje Stjepan Gredelj, teško da će javnost Srbije moći da proveri.
On je čovjek za sve režime, svi su oni povezani, tamo gdje treba se nije reagovalo, pravosuđe korumpirano, posle će još bogati i smejaće nam solice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva garancija da će pravosnažno osuđena osoba ikada odslužiti zatvorsku kaznu. Mnogi osuđenici, među kojima i visoki zvaničnici, više godina izbjegavaju, a na kraju, služeći se svim sredstvima, ni ne vide zatvor. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, trenutno 2000 osuđenih čeka da tu kaznu i odsluži. Jedni su se žalili, drugi čekaju mjesto, a treći su jednostavno pobjegli, prenosi Žana Kovačević.
Dževad Rađo, poslanik u Skupštini kantona Sarajevo i član Saveza za bolju budućnost, nikada neće odslužiti šestomjesečnu zatvorsku kaznu zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije povrijeđene. Rađo je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravosnažno osudio 2006. godine. Više od 3,5 godine odlagao je odlazak u zatvor, a na kraju je i pomilovan. U jednoj od brojnih molbi za odgodu odlaska u zatvor Rađo je naveo da za potrebe izrade doktorske disertacije na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru mora obaviti testiranja na izletu i logorovanju. Prema podacima Nastavničkog fakulteta u Mostaru, Rađo nikada nije prijavio disertaciju. Bez obzira što je pravosnažno osuđen te izvarao zakon i državu, Rađo se i danas vidi zaslužnim građaninom ove zemlje, te ističe kako u zatvoru nikada nije ni trebao biti.
Pola Bosne oslobodio zlatni, zeljan, uzoran građanin koji nikad nije osuđivan.
Nažalost, Rađo nije sam. Josip Međo, visoki funkcioner Hrvatske demokratske zajednice 1990. te iste 2006. godine na godinu dana osuđen je zbog zloupotrebe položaja, jer je kao premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona budžet oštetio za više od pola miliona konvertibilnih maraka. Odlazak u zatvor uspješno je odlagao više od 3 godine. Jednu od njegovih molbi odbacio je Marin Zadrić, predsjednik Opštinskog suda u Mostaru.
Ja sam donio rješenje koje ne i njemu više puta iz različitih pravnih osnova odgađan početak u ukupnom trajanju od 2 godine i 8 mjeseci do toga. A rađe glavom uzim kupo kad vidim kako ne pokušavaju mene iz puno razloga. Kad vidim moraš profesionalno raditi svoj posao i svakog smjesta gdje zasluši i najdragi pa ne mojem kraju doma.
Međo ipak završio u zatvoru, ali mu je već nakon pola godine prekinuto izvršenje kazne. Ne postoji garancija da će pravosnažno osuđena osoba u Bosni i Hercegovini ikada završiti u zatvoru, jer je jedan od razloga zbog koji su godinama na slobodi i nedostatak smještajnih kapaciteta, ističe predsjednik Opštinskog suda u Sarajevu Goran Salihović.
Nema garancije zato što je takva zakonska procedura kakva je, nema mjesta, eto, država nije ništa radila u tom smislu da se poboljšaju to i to. A zakonska rješenja je takva da oni imaju niz mogućnosti da blokiraju to sve.
Zakon može da mu dozvoli da on odgodi
izdržavanje kazne i oni donose te potvrde da su bolesni, svi su jedno bolesni tako.
Ombudsmani međutim već godinama upozoravaju da je problem u lošoj organizaciji i koordinaciji dva entiteta, a ne nedostatku slobodnih mjesta u zatvorima, kaže Rada Kafeđić iz Odjela za praćenje prava zatvorenika ombudsmana BiH.
Dakle, zatvorenici iz federacije poznato je ne mogu izdržavati kaznu u RS-u jer ne postoji potreban sporazum entiteta uprkos inicijativi koja je u ovom smislu postojala, ali nikada nije dovedena do kraja. Tokom posjeta utvrdili smo da nije to tako alarmantno stanje jer direktori ustanova tvrde u pojedinim zatvorima ima mjesta, u federaciju, u RS-u svakako. U najvećoj kazneno-popravnom ustanovi u federaciji, kao što je Zenica, direktor tvrdi da i oni nikada sa kapije nisu vratili osuđeno lice koje je došlo na izdržavanje kazne. Ta tvrdnja da nema mjesta ne stoji. Za sve ustanove čak smo utvrdili Ustikolina kao odjelenje Sarajevskog kazneno-popravnog zavoda da ima mjesta, ona je praktično poluprazna.
U posljednje 3 godine na području Bosne i Hercegovine je na osnovu naloga sudova raspisano gotovo 4000 potjernica za pravosnažno osuđenim osobama, ali policija entiteta i Brčko distrikta nemaju podatke koliko ih je uhapšeno. Prema podacima koje su novinari Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu dobili od sudova, najmanje 23 osuđenika za kojima je bila raspisana potjernica neće odslužiti kaznu jer je došlo do zastare. A među onima koji krše zakon i osuđenima pomažu da ga zloupotrijebe su i same sudije. Tako je Đorđa Samojko, nekadašnji predsjednik Osnovnog suda u Sokocu, u postupku izvršenja sudske presude za 3 osuđene osobe omogućio da dođe do zastare. Zbog toga je osuđen na novčanu kaznu od 2000 konvertibilnih maraka. Danas kaže.
Ja nisam, znači, raspoložen na tu temu. To je 2004. godine zatvorena knjiga trajno i neopozivo i ne želim uopšte više to da se vraćam na te stvari.
Pomilovanjem Rajka Kuzmanovića, nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske, osuda za Đorđa Samojku je brisana i on danas radi kao advokat na Sokocu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Elizabeth Taylor umrla je u LA-u u 79. godini života. Ljubičastih očiju, kakve se rijetko sreću, talentirana glumica ostaje upamćena ne samo po ulogama, nego i po specifičnom privatnom životu. Uz dva Oscara osvojila je cijelu plejadu muškaraca i 8 puta rekla da. Sjećanje na raskošnu Liz priredila je Mirjana Rakela.
Jedna od najvećih holivudskih diva umrla je od zatajenja srca u Los Angeleskoj bolnici okružena svojom djecom. U bolnicu je ušla početkom februara. Goleme naušnice, zlatna ogrlica, frizura, jarko crveno našminkane usnice, plave naočale koje su zakrivale pola lica na invalidskim kolicima, posljednje su objavljene fotografije velike glumice. Tokom života 40 puta bila je operirana. Imala je problema sa kičmom, kukovima, srcem, preboljela tumor mozga. Borila se s težinom ovisnostima o drogi i alkoholu. Umjela se našaliti na račun svojih bolesti. U bolnicu ulazim toliko često koliko i u taksi, znala je reći. U karijeri dugoj gotovo 7 desetljeća osvojila je 2 Oscara. 1960. za ulogu lake žene u filmu Butterfly Blossom, a 7 godina kasnije za film Ko se boji Virginije Woolf, gdje je briljantno odigrala lajevu alkoholičarku. Još 3 puta bila je nominirana za najbolju žensku ulogu, među ostalima za filmove Mačka na vrućem limenom krovu i Iznenada prošlo ljeto. Između 2 Oscara snimila je povijesni spektakl Kleopatra. Smatrali su je jednom od najljepših žena svjetskog filma. Poput filmskih uloga, lijepa žena neobične, ljubičaste boje očiju, redala je i muževe. 8 puta se udavala, 2 puta za istog muškarca, glumca Richarda Bartona. Ljubav je planula tokom snimanja Kleopatre u Rimu. U vječni grad stigla je sa tadašnjim suprugom Edijem Fisherom, kojega je preotela kolegici Debbie Reynolds. Eddie ju je tješio nakon smrti trećeg supruga filmskog producenta Mike'a Todda. No tokom snimanja Kleopatre zaljubila se u svog filmskog partnera Richarda Bartona, koji je također tada bio oženjen. Ljubavna afera se poput sage vukla novinama. Vjenčali su se 1964. kada su oboje dobili službene rastave. Richard je Liz poklanjao bunde, nakit, među kojima dragulje vrijedne milijune dolara. Tako prekrasne grudi moraju biti ukrašene dijamantima i javno se ponosio lijepom ženom. Koliko su se voljeli, toliko su se znali svađati i tući, pogotovo kada su popili koju čašicu više. Uživali smo u tome. To je jedna od najvećih vježbi kroz koje dvoje prolaze tokom zajedničkog života, govorila je Taylor. Ženama je ipak poručivala, ne svađajte se sa muževima petkom, jer su subotom zatvorene draguljarnice. Među kolekcijom njenih dijamanata je i čuveni Krupov dijamant od 33 karata. Liz je znala pratiti Richarda na njegovim snimanjima. Tako je 1973. bilo u bivšoj Jugoslaviji dok je snimao Sutjesku, gdje je igrao Josipa Broza. Slavni par tada je ugostio i Tito. Brak Taylor Barton potrajao je do 1974. No razdvojenost nije dugo trajala. Ponovno su se vjenčali 1975. Ovaj put ostali su zajedno nešto više od pola godine. No iako je svako otišao svojim putem u nove brakove, oboje je priznalo da su jedno drugom bili ljubav života, ali jednostavno nisu mogli zajedno. Alkohol i nasilna Richardova narav odigrala je glavnu ulogu u razvodu. Richard je umro 1985. u svom domu u Švicarskoj, ali Liz ga nikad nije prežalila, iako se nakon toga još 2 puta udavala. Elizabeth Taylor bila je ne samo sjajna glumica, već i žena velikog srca. Bavila se humanitarnim radom, a osnovala je i zakladu za borbu protiv AIDS-a. Filmski svijet ostao je bez velike glumice, ali i lijepe žene, duhovite i dobre osobe.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Europa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti dokle su stigle igre bez granica u izboru vlasti Bosansko-Hercegovačke federacije. Evo što je o ustavnosti procesa zaključio Entitetski dom naroda.
Da se svi akti potrebni dostave Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, a od Centralne izborne komisije zatraženo da u skladu sa svojom nadležnošću utiče na izbor preostalih delegata u Dom naroda parlamenta Federacije.
Srbija zabranila izvoz pšenice u Crnu Goru, ali Podgorica nastoji odgovoriti zabranom uvoza drugih srbijanskih proizvoda. Je li na pomolu trgovinski rat?
Vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Penzioneri u Zagrebu tražili odmrzavanje mirovina. Pitali smo ih zašto protestiraju.
Došli smo da si malo nešto napravimo, jer ljudi su već gladni.
Mirovine su već godinama iste, a cijene su se otišle gore. I šta da vam kažem?
Gdje vi vidite perspektivu nekakvu?
Apsolutno smjena vlade.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Igre bez granica, najkraći je opis svega što se u Sarajevu dešava nakon izbora entitetske vlasti. Oni koji učestvuju u toj vlasti zakazali su za kraj sedmice zasjedanje oba doma federalnog parlamenta na kojima bi se trebalo raspravljati o budžetu. Primo predaje dužnosti u vladi dešavaju se samo u onim ministarstvima u kojima nisu sjedili ministri iz dva HDZ-a. Za Potonje je naime izabrana vlast neustavna i oni čekaju odluku Centralne izborne komisije, odnosno Ustavnog suda. A kad će se sastati pomenuti presuditelji, ne zna se, kaže Dženana Karabegović.
Šest dana od konstituisanja vlasti u Federaciji BiH ne prestaju političke igre. Situacija u kojoj oni koji vlast uspostavljaju i oni koji je ne priznaju nije zabilježena u Bosni i Hercegovini. I jedni i drugi se pozivaju na zakon i ustav Federacije, a institucije koje bi trebale staviti konačnu tačku na i još uvijek ne donose odluku o tome ko je u pravu. Trenutno se čeka šta će reći Centralna izborna komisija i Ustavni sud Federacije, kojima su čelni ljudi HDZ-a BiH uputili zahtjeve za ocjenu ustavnosti izbora u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. O cijelom slučaju za naš radio Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda, kaže.
Mi zahtjeve još nismo dobili, sjednica nije zakazana. Mi smo ostavili rok od 8 dana da nam dostave potrebnu dokumentaciju.
Dokumentaciju čeka i Centralna izborna komisija i ta institucija je zahtjev uputila kolegiju zastupničkog i doma naroda federalnog parlamenta. Kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, komisija je sjednicu zakazala za četvrtak, a da dnevni red još nije poznat jer spise nisu dobili. O cijelom slučaju u srijedu se očitovao kolegij Doma naroda, navodi Izmir Hadžijavdić, sekretar Doma.
Kolegij Doma naroda zaključio da se svi akti potrebni dostave Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, a od Centralne izborne komisije je zatraženo da u skladu sa svojom nadležnošću utiče na izbor preostalih delegata u Dom naroda parlamenta Federacije.
Znači da se Centralnoj izbornoj komisiji neće dostaviti dokumentacija koju su tražili?
Neće, jer neku nije ni moguće dostaviti. Recimo, jedan od najvažnijih dokumenata je zapisnik. Zapisnik, da bi bio validan, on mora biti usvojen na narednoj sjednici.
Centralna izborna komisija već je upozoravala i prije nego što je vlast u federaciji formirana kako zato ne postoji zakonski osnov jer nisu konstituisane tri kantonalne skupštine. Oni koji su formirali vlast sebe ne smatraju krivima, a ovih dana koriste svaku moguću priliku da kažu kako komisija ne poznaje zakon i ne radi u skladu sa mandatom koji joj je zadan. Članica predsjedništva SDP-a Lidija Korać.
Sukladno članku 6.2.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija nema nadležnost da rješava po uloženim prigovorima na izbor predsjednika i potpredsjednika federacije. Zašto? Zato što sukladno navedenim odredbama Centralna izborna komisija ima prvostupanjsku nadležnost isključivo u izbornom periodu koji propisuje da je to period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja službenih rezultata, izbora, a to je bio 3. novembar 2010. godine.
Otežavajuća okolnost novoj vlasti je i ta što predstavnici dva HDZ-a ne žele da izvrše primopredaju. Zbog te činjenice po nalogu Federalne uprave policije Borjani Krišto dosadašnjoj predsjednici federacije ukinuto je osiguranje, a Vjekoslavu Bevandi, dosadašnjem ministru financija, kako kaže Za naš radio, nasilno je ušao u kabinet Ante Krajina, novo izabrani ministar financija.
Bez mog prisustva oni su ušli u kabinet. Ja sam samo prenio poruku da to nije, ako ništa, pristojno.
Među onima koji su uspjeli da preuzmu dužnost je Svetozar Pudarić, novi potpredsjednik federacije. Kaže kako nije imao nikakvih problema, a da i oni koji to izbjegavaju moraju shvatiti kako je sve po zakonu. Na naše pitanje hoće li zadržati nekog iz starog saziva u kabinetu, odgovara.
Na isti način na koji su svi dosadašnji potpredsjednici imali i obavezu i pravo radi efikasnosti u svom radu da formiraju vlastite kabinete u skladu sa važećim podzakonskim aktima koji postoje u svakom od ova tri ureda, da to pravo i ja iskoristim.
I dok novi čelni ljudi u federaciji, kako kažu, rade punom parom, najavljujući sjednice oba doma parlamenta u petak i subotu, na kojima će se raspravljati o budžetu, na drugoj strani dva HDZ-a čekaju odluke Centralne izborne komisije i Ustavnog suda, tvrdeći da je sve neustavno. Istovremeno najavljuju i sve Hrvatski sabor za 15 dana, a Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, obilazi i kantone sa hrvatskom većinom i vrši pripreme za taj skup. Što je motiv održavanja sabora, odgovara Marinko Čavara, član predsjedništva te stranke.
Mislimo da institucionalno, a i rekli smo to i teritorijalno, treba imati mogućnost zaštite hrvatskog integriteta i dostojanstva hrvatskog čovjeka.
U kom smislu teritorijalno?
Mi smo predložili da novo ustavno uređenje mora imati i određeni na neki način teritorijalni suverenitet koji smo unijeli u Vašingtonski mirovni sporazum.
Cijelu situaciju oko formiranja vlasti u federaciji, osim dva HDZ-a, neustavnim smatra i profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Po mom razumijevanju stvari u tijeku je puzajući državni udar koji se jednoj političkoj opciji učinio jedinim izlazom iz situacije u kojoj se jarci na brvnu beskonačno dugo nameću.
Kancelarija visokog predstavnika još se nije izjasnila o nastaloj političkoj krizi u federaciji BiH. Praktično su sve oči uprte u Ustavni sud koji već 2 godine radi sa 3 sudija manje nego što zakon propisuje. Tako će 6 sudija prvi put u svom mandatu u toj instituciji odlučivati da li je Ustav prekršen ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Penzioneri Zagreba danas su pred sjedištem vladajuće Hrvatske demokratske zajednice protestima iskazali nezadovoljstvo svojim položajem. Osim HDZ-a prozivali su i opozicione socijaldemokrate da se ne brinu za umirovljenike, a tražili su i odmrzavanje svojih teško stečenih primanja. Tamo je bio i naš Enis Zebić.
Imate 10 dana za ispunjenje naših zahtjeva, a nakon toga spojit ćemo se sa Facebook prosvjednicima i napraviti najveći hrvatski ustanak, poručio je predsjednik akcije Socijaldemokrata Hrvatske i koordinator bloka Umirovljenici zajedno Zlatko Klarić pred 300-tinjak ogorčenih umirovljenika okupljenih pred sjedištem HDZ-a na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma.
Prvi zahtjev da se po hitnom postupku odmrznu mirovine hrvatskih umirovljenika, da se po hitnom postupku ukinu njihove privilegirane i saborske mirovine. Treće, da saborski zastupnici idu na prosječnu plaću jer oni su ti koji moraju dijeliti sudbinu hrvatskih građana.
Zatraženo je i ukidanje takozvanog švicarskog modela, po kojem se rast mirovina usklađuje sa životnim troškovima i uvođenje usklađivanja mirovina sa rastom plaća. U izbornoj godini Klarić je vladajućem HDZ-u poručio da ode sa vlasti, a oporbenim socijaldemokratima koji optužuje da su prevarili umirovljenike, da na vlast niti ne dolaze.
HDZ je opljačkao umirovljenike, a SDP prevario umirovljenike. Nama su uzeli prošlost i sadašnjost, a mladima su uzeli budućnost. 70% hrvatskih umirovljenika više ne živi na rubu egzistencije, nego živi na rubu gladi. Međutim, mi nismo gladni jer smo siti i HDZ-a i SDP-a.
skupu u organizaciji akcije Socijaldemokrata Hrvatske, Stranke umirovljenika Hrvatske, Splitske stranke umirovljenika i Zajednice nezaposlenih Hrvatske obratila se i predsjednica Zajednice nezaposlenih Nina Novaković s porukom ni za HDZ, ni za SDP, ali ne niti za Hrvatsku stranku umirovljenika koja se nije priključila ovom bloku.
Mislim da ovaj put svi umirovljenici i nezaposleni izađemo skupa na izbore i glasamo napokon za sami sebe, to je za ljude koji će nas predstavljati. I mislim da je to jedini način da prođe do nekakvih promjena u našoj domovini.
O motivima za sudjelovanje na prosvjedu i o tome kako žive razgovarali smo sa nekoliko sudionika prosvjeda.
Borimo se za mlade.
Dakle, vama je dobro?
Ne.
Kako je vama?
Nikako.
Kolika je mirovina?
1600.
Traje do kojeg u mjesecu?
Ma nemojte me uopće pitati, u minusima smo gdje god se može biti.
A ja nisam došao zbog mirovine, nego sam došao da podržim i da doprinesem ostavki vlade ovakve kakva jeste. Jer me stid što sam građanin Hrvatske kored ovakve vlade. A mirovina je takva kakva jeste. Ne mogu promijeniti.
Došli smo da si malo nešto napravimo, jer ljudi su već gladni. Ne mogu se više držati ovo sve.
Mirovine su već godinama iste, a cijene su se otišle gore. I šta da vam kažem?
Gdje vi vidite perspektivu nekakvu?
Apsolutno smjena vlade, apsolutno. I ukoliko i druga neće biti funkcionalna kao što nije ova, treba i njih mijenjati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Što je danas Rusija za Srbiju i obrnuto? Da li je Putin tokom boravka u Beogradu svojim domaćinima preporučio da se drže dalje od NATO pakta? Zašto Srbija više ne može ucjenjivati Evropsku uniju strahom od pobjede proruske opozicije? Sve su to pitanja na koja je Branki Trivić odgovorio analitičar američkog Stratfora Marko Papić.
Kako tumačite činjenicu da je posjeta ruskog premijera Putina Beogradu trajala samo 5 sati? Ima li u tome nekog značenja?
Svakako je značajna činjenica da je ta posjeta trajala samo 5 sati. Ona ne sugeriše da odnosi između Rusije i Srbije više nisu značajni kao što su bili, ali treba istaći da su ti odnosi postali mnogo više privredni i trgovinski odnosi, mnogo više zasnovani na racionalnim interesima dve zemlje. Dakle, Srbija na Rusiju ne gleda više kao na moćnog zaštitnika koji će joj recimo sačuvati Kosovo. Na dnevnom redu su sada ekonomski interesi, konkretno gasovod Južni tok, kao i potencijalne ruske investicije u Srbiji. Na ovo treba gledati kao na pozitivnu činjenicu koja pokazuje sazrevanje u međusobnim odnosima Moskve i Beograda.
Bilo je međutim nagoveštaja da će Putin svojim srpskim domaćinima otkriti detalje nove ruske bezbednosne arhitekture u Europi. Šta je u stvari ta nova bezbednosna arhitektura koju Rusija predlaže?
Nikome zapravo nije sasvim jasno o čemu se tu radi. Poznato je da je ranije bilo nekakvih razgovora između Rusa i Nemaca i čini se da je Berlin spreman da tom ruskom predlogu pokloni pažnju. Ne vjerujem da je Putin u vezi sa tim iznosio bilo kakve detalje u Beogradu prosto zato što Srbija nije Rusiji najvažniji evropski partner kada je ova tema u pitanju. Veoma je teško reći šta je suština ove ruske bezbednosti inicijative zato što je to puki predlog i što je veoma neodređen, ali najgrublje rečeno cilj te inicijative je da postepeno labavi interesne spone koje već 50 godina drže na okupu NATO i transatlantsku zajednicu da oslabi veze između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. To se onda radi tako što lukom nove bezbednosne arhitekture zasvodnite tako široko da stignete i do Saveta bezbednosti i do univerzalnosti bezbednostnih interesa u Europi, iako ti interesi nisu univerzalni s obzirom na to da neke zemlje Rusiju vide kao pretnju po svoju bezbednost pre svih države Srednje i Istočne Europe.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da očekuje da će Srbija kao rezultat posete premijera Putina biti jača dan nakon što se ta poseta završi. Kako razumete ovu izjavu?
It's not really clear what it means. It's becoming very difficult.
Nije jasno šta je hteo da kaže, ali je jasno da Beogradu postaje sve teže da u odnosima sa Evropskom unijom igra na kartu da se Srbija može okrenuti Rusiji. To je moglo da ima nekog efekta dok se radikali nisu pocepali, dok su bili najjača i proruski orijentisana opoziciona partija. Sada, međutim, između vladajuće koalicije i njenog najjačeg opozicionog rivala postoji konsenzus u vezi sa Evropskom unijom. To razume se slabi poziciju zvaničnog Beograda prema Briselu. Evropska unija naprosto može reći: vi blefirate, hajde da vidimo na vlasti Nikolića. Naprednjaci su, dakle, također proevropski orijentisani. Nikolić je odlazio u Brisel, partija se pročistila i stekla imidž pristojne hrišćansko-demokratske stranke. To je zaista uspešno odrađeno, što znači da aktualna vlada više ne može da ucenjuje Evropsku uniju strahom od radikalske, odnosno proruske Srbije, a također znači da puka petosatna poseta ruskog premijera ne može ojačati Srbiju.
Means that in no way can a mere five-hour visit by a Russian prime minister strengthen Serbia.
Da li je srpska politika hronična ambivalencije, istovremenog flertovanja i sa Zapadom i sa Rusijom, na duži rok održiva ili neodrživa?
Na duži rok ambivalentna politika Srbije ne može uspjeti. Srbija debata o članstvu NATO, odnosno statusu neutralnosti, vodi na terenu emocija i strasti i ona ima ograničenu, pre svega, unutrašnju političku potrebnu vrednost, ali ne i validnost dugoročne strateške projekcije. Geopolitički gledano, ako se ovakva debata perpetuira, Srbija će ostati izolovana, efektivno okružena NATO, tako da na kraju neće ni imati drugi izvor nego da u taj savez uđe. Osim toga, u Srbiji se ne uviđa činjenica da je vremenom NATO postao mnogo manje koherentna celina. Drugim rečima, NATO savez više nije tako robustan kao nekada, tako da argument da bi članstvo u alijansi bilo u suprotnosti sa srpskim nacionalnim interesima naprosto ne stoji. Šta više, ako pogledate zemlje članice alijanse, vidjet ćete da mnoge od njih imaju i takako različite nacionalne bezbednosne interese. U tom smislu, Beograd pitanju članstva u NATO treba da pristupi iz ugla sobstvenog brandinga, zato što su NATO i Evropska unija prosto standardi koji se usvajaju na putu privlačenja stranih investicija u zemlju. Dakle, alijansa sada ne bi trebalo da Srbiji predstavlja onaj teret koji je to predstavljala 90. godina. To je danas zaista samo brend i ništa više od toga. A pitanje brandinga svodi se u suštini na vrlo prostu stvar. Investitori iz Amerike ili Evrope, hajde da budemo krajnje otvoreni, i ne znaju gdje se Srbija nalazi. Kada treba da odluče da li da pokrenu biznis u toj zemlji, oni će potražiti samo par informacija da li je ona članica Evropske unije i NATO-a. Ako nije ni u jednoj ni u drugoj organizaciji, njihov rezon je da je zemlja nestabilna. Još jedna stvar se u ovom kontekstu zapaža. Naime, srpska debata o biti ili ne biti u NATO-u dignuta je na takav pijedestal koji nigde drugde ne postoji, pa se tako dobijaju dve smrtno suprotstavljene, a obe netačne opcije. Jedna glasi: ako se pridružimo NATO-u, konačno postajemo deo Zapada, što nećemo biti ako se ne učlanimo, a druga pak kaže: ako uđemo u NATO, izdaćemo svoje nacionalne korene. Dakle, Srbija je verovatno jedina preostala zemlja na planeti koja iskazuje takvo strahopoštovanje, ukazuje takav značaj NATO-u. Ako pak pogledate kako stvari sa alijansom stvarno stoje, posebno u svjetlo aktualne intervencije u Libiji, vidjet ćete koliko nejedinstva ima u njenim redovima i koliko puko članstvo u njoj malo znači kada je u pitanju definisanje vitalnih nacionalnih interesa njenih članica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora. Sa gospodinom Papićem razgovarala Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori, među ostalim, ovih se dana traga i za odgovorom na pitanje hoće li uskoro uslijediti trgovinski rat sa Srbijom, nakon što je Beograd zabranio izvoz pšenice u susjednu državu. Crna Gora, naime, najavila odgovor, i to kroz blokadu uvoza mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode iz Srbije. No hoće li ekonomski sukobi eskalirati, istraživao je Esad Krcić.
Srbija je zabranom izvoza pšenice prekršila CEFTA sporazum, ali ne zbog same zabrane, već zato što nije ispoštovala propisane procedure koje nalažu da se takvi potezi moraju najaviti ostalim članicama jedinstvenog tržišta koje je obuhvaćeno ovim dokumentom, rekla je za naš program potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović, koja je komentarisala ovakav potez Srbije, ali i nagovještaj recipročnog odgovora Crne Gore.
Član 23 bis kaže da ona to može da uradi nakon što obavijesti i nakon što pokrene postupak. Tu je greška u koracima. A što se tiče toga da Crna Gora uvede recipročne mjere, da recimo zabrani uvoz određenih roba, pa na neki način je to razumljivo. Ipak vjerujem da do uvođenja mjera reciprociteta od strane Crne Gore i drugih zemalja neće doći, već će se naći zajedničko rješenje i prihvatljivo da Srbija ovu mjeru ukine.
Vlada Srbije je zbog neravnoteže u sopstvenim bilansima prošle sedmice zabranila izvoz pšenice i brašna u sljedeća tri mjeseca. Kada se ima u vidu da je prošlogodišnji rod pšenice desetkovan zbog požara u Rusiji, koja je još ljeto zabranila izvoz i poplava u srednjoj Europi, a da crnogorski mlinari upravo iz Srbije uvoze većinu pšenice za proizvodnju brašna, lako je zaključiti da ovakav potez može prouzrokovati značajne poremećaje na crnogorskom tržištu. Vlada je u koordinaciji sa mlinarima reagovala preusmjeravanjem na druga tržišta, ali je nezadovoljstvo demonstrirano kroz ocjenu crnogorskog premijera Igora Lukšića da se Srbiji ovakva odluka može vratiti kao ekonomski bumerang. Ako želimo dobrosusjedske odnose, onda je premijer Srbije Mirko Cvetković mogao da me kontaktira ili da se na ministarskom nivou prenese zabrinutost u vezi problema. U međuvremenu crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je rekao da bi Crna Gora kao kontramjeru mogla da zabrani uvoz proizvoda iz Srbije, prije svega mlijeka, mliječnih proizvoda i flaširane vode. Na to je reagovao srpski ministar poljoprivrede Dušan Petrović ocjenom da ne vjeruje da će se Crna Gora odlučiti na taj korak, te da bi svaka protiv mjera drugih država prema Srbiji bilo kršenje ugovora o slobodnoj trgovini. Petrović je rekao da je odluka o zabrani izvoza pšenice donijeta uz konsultacije sa Evropskom unijom, ali nije pominjao i konsultacije sa susjedima. Sve je došlo na prečac i sve ima prejak miris politike, kaže izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ako su htjeli to da urade, imali su dovoljno prostora da to najave, jer se to nije desilo odjednom. Tako da u ovom pitanju se previše uplela politika, mnogo manje ekonomija, i mislim da se na tom planu treba Crna Gora da iskoristi sve mogućnosti koje pruža CEFTA i CEFTA sekretarijat u tome da jednostavno odbrani svoje ekonomske interese i treba da se ponaša na način da ona ne krši uslove CEFTA sporazuma i da sve to ne bude neko prepucavanje između dvije zemlje, između dvije ekonomije.
Darko Konjević iz MBA smatra da bi eventualna odluka o recipročnom odgovoru poput zabrane izvoza određenih artikala morala prethodno biti detaljno analizirana.
Treba biti veoma oprezan po tom pitanju i treba vidjeti šta bi se dešavalo na crnogorskom tržištu.
U međuvremenu je najavljen sastanak ministara poljoprivrede Crne Gore i Srbije, a crnogorski ministar poljoprivrede Tarzan Milošević se sreo sa predsjednikom Privredne komore Srbije u Crnoj Gori Radivojem Rašovićem. Tokom susreta je, kako se navodi u saopštenju, ukazano na potrebu i spremnost da se ovaj problem što prije prevaziđe, pa se u vezi toga i ministar Milošević založio za blagovremeno rješavanje problema dogovorom. Iako je po svemu sudeći malo vjerovatno da će doći do eskalacije ekonomskog sukoba, potpredsjednicu Crnogorske privredne komore Ljiljanu Filipović smo ipak pitali kakve bi bile posljedice trgovinskog rata Crne Gore i Srbije.
Ako bi došlo do poremećenih odnosa u robnoj razmjeni sa Srbijom, u svakom slučaju to bi moralo da ima nekog odraza. No, ipak, sve te robe koje se nabavljaju iz Srbije ili koje se iz Crne Gore plasiraju u Srbiji, mogu se plasirati ili nabavljati i iz drugih zemalja. Do sada uspostavljeni poslovni odnosi su za njegovanje, a ne za kidanje. Prema tome, ipak mislim da treba raditi na tome da ono što je regularno, ono što je legitimno, da se upravo kao takvo primjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački fudbal došao je do zida i rezultatima i administrativno. Dok Svjetska i Europska fudbalska organizacija prijete suspenzijom BH Savezu jer nisu usvojili odluku o jednom predsjedniku i dva zamjenika, lokalni fudbalski dužnosnici međusobno se optužuju. Koga briga za upozorenja izvana? Priču ima Selma Boračić.
S namjerom da pomiri suprotstavljene stavove entitetskih fudbalskih kuća te unese tračak nade pred sjednicu Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kada bi se trebalo glasati o novom statutu, novinar i urednik nezavisnih novina Željko Kopanja predložio je da se Državni fudbalski savez napravi po uzoru na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Imamo Vijeće ministara koje funkcioniše upravo onako kako mogu funkcionisati Fudbalski savez, odnosno da svake 4 godine se mijenja predsjednik saveza, tako da bi se mogla gramatička formula naći da budu zaštićeni nacionalni entitetski interes.
Kopanjin prijedlog podržava i trenutni predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković.
Takav je stav u FIFA i UEFA. I ja to podržavam, apsolutno. Pa nije bitno, nek bude odmah iz reda srpskog naroda, iz reda hrvatskog naroda, meni interesuje savez i država.
Svjetska i Evropska fudbalska unija su više puta od 2003. od kada su se entitetski savezi ujedinili, zahtijevale promjenu prakse da jednim državnim savezom predsjedava tročlano predsjedništvo umjesto jednog čovjeka. Savez vodi jedan predsjednik kojeg bira skupština, svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Na sjednici Fudbalskog saveza Republike Srpske početkom marta jednoglasno je odbijeno usvajanje novog statuta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Rajko Petković kaže kako se imenovanjem jednog predsjednika neće riješiti problemi ni u savezu ni u BH fudbalu.
Naš prijedlog je bio da se osoba koja, odnosno član predsjedništva koji obavlja dužnost u periodu od 16 mjeseci ili 24 ili 36 ili nije bitno, da on jedini pored generalnog sekretara zastupa savez, a da ostali članovi predsjedništva ne putuju na kongrese.
Dnevno politička dešavanja u Bosni i Hercegovini preslikala su se i na fudbal. Nakon formiranja vlasti u federaciji bez dvije hrvatske stranke, delegati iz zapadnohercegovačkog i srednjebosanskog kantona ne žele više podržati usvajanje novog statuta, kaže predsjednik saveza Sulejman Čolaković.
Pa u federaciji, nažalost, ružno je to reći, ali je to zbilja da se ova politička koalicija Čović Dodik prenijela i u sport.
U trenutku kada je bosansko-hercegovački fudbal sve bliže provali, jedini čovjek sa kojim su UEFA i FIFA radile na usvajanju statuta Fudbalskog saveza Velid Imamović dao je ostavku. Imamović kaže kako je otišao jer s jedne strane nije imao podršku saveza, a s druge da je bio izložen raznim pritiscima.
Bilo je pritisak sa svih strana, normalno nikad neće. Oni koji podnose te pritiske se sami javljaju, to je jednostavno kukavički kao što su uvijek to i radili.
Međutim, statut na kojem insistiraju FIFA i UEFA kompromisno je rješenje i vrlo je slično Kopanjinom prijedlogu. Ostaje entitetsko glasanje, tačnije nemogućnost preglasavanja. S druge strane, ukoliko se ne usvoji novi statut, Svjetska i Evropska fudbalska federacija formirat će prinudnu upravu saveza sa svojim statutom te jednim predsjednikom. Ovakav rasplet imao bi ogromne posljedice, smatra sportski novinar Bakir Tiro.
U principu će se onda nuditi jedan klub, jedan glas, dakle oni koji prihvate taj novi statut u slučaju suspenzije i prinudne uprave će igrati u Europi i biti međunarodno priznati, oni koji ga i tada odbiju bit će izolovani od svega.
Ovih dana u medijima se pojavio i spisak kandidata koji bi mogli navodno činiti tu prinudnu upravu ili komitet za normalizaciju. Na spisku se nalaze imena proslavljenih bosansko-hercegovačkih fudbalskih stručnjaka, a jedan od njih je i Predrag Pašić.
Ne, nisam znao. U svakom slučaju, naravno da bi mi bilo drago da dobijem mogućnost i priliku da uradim nešto što je bilo za boljitak fudbala u Bosni i Hercegovini.
Potvrda da u bosansko-hercegovačkom fudbalu vlada potpuno beznađe stigla je i od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu Safeta Sušića. Sušić je na konferenciji pred kvalifikacionu utakmicu sa Rumunijom koja se igra 26. marta za portal sportsport.ba rekao:
nadam se da će u njima da proradi jedan inat, jedan revolt za sve ovo što se dešava i da će odvijati utakmicu onako kako svi od njih očekujemo i da to pobijeti. A poslije, ako nas uspune, neka se uspune.
Ukoliko na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zakazanoj za 29. mart ne bude donesena odluka o prihvatanju statuta, sadašnji BH savez bit će suspendovan i rasformiran. Sankcije će imati ogromne negativne posljedice po igrače, sudije, klubove i reprezentacije koje ne bi mogle učestvovati u međunarodnim takmičenjima. U skladu sa statutom UEFA i FIFA, suspenzija se ne može izreći bilo kojem pojedincu, već samo savezu kao pravnom licu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.